вайскоўцамі ў спрэчным рэгіёне Кашмір былі знявечаныя. Вайсковае ведомство краіны назвала такія дзеянні бесчалавечнымі, азначыўшы, што адзін з трупаў быў абезгаловлены. Міністр замежных справ Індыі Салман Хуршид паабяцаў, што яго краіна прыме адпаведныя меры ў адказ. Паведамляецца, што амбасадар Пакістану ў Дэлі сёння быў выкліканы ў МЗС Індыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з тым, што адбылося. Па версіі індыйскіх уладаў, перастрэлка адбылася пасля таго, як пакістанскія вайскоўцы перайшлі так званую лінію кантролю і апынуліся на тэрыторыі падкантрольнай Індыі. Ісламабад абвяргае абвінавачванні Дэлі ў забойстве салдат. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай пачаў чатырохдзённы візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Сёння, як чакаецца, ён сустрэнецца з амерыканскімі сенатарамі і наведае штаб-кватэру ЦРУ. Учора Карзай наведаў кіраўніка нацыянальнай бяспекі Афганістану Асадулу Халіда, які быў паранены ў снежні пры выбуху, што быў здзейснены смяротнікам і цяпер знаходзіцца на лячэнні ў ЗША. У пятніцу Хамід Карзай правядзе перамовы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. Паводле Белага дому, у часе візіту Карзая Абама не абвесціць, колькі амерыканскіх вайскоўцаў, якія застануцца ў Афганістане, будуць пасля 2014 году. Як заявіў намеснік дарадцы прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Бен Родс, рашэнне па гэтым пытанні будзе прынята ў бліжэйшыя месяцы пасля кансультацыі паміж лідарамі двух краінаў. Прызначаная на 10 студзеня цырымонія інаўгурацыі прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса адкладзеная, бо Чавес не зможа ў ёй удзельнічаць з прычыну хваробы. Пра гэта учора заявіў старшыня парламента краіны Дыосадзіо Кабела. Ён зачытаў пасланне віцэ-прэзідэнта Нікаласа Мадура нацыянальнаму сходу. У лісце гаворыцца, што Чавес знаходзіцца ў шпіталі на Кубе і паведамляецца аб неабходнасці працягнуць працэс яго пасляаперацыйнага аднаўлення. У снежні Чавес перанёс чацвёртую аперацыю па выдаленні ракавай пухліны. Уга Чавес быў перабраны прэзідэнтам на трэці тэрмін у кастрычніку летась. Паводле канстытуцыі краіны, ягоны цяперашні прэзідэнцкі тэрмін завяршаецца 10 студзеня. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая абвясціла аб грамадзянскім непадпарадкаваннем, правяла ноч у душавым пакоі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік управлення паніцыярнай службы Андрэй Ляпінскі. Днём раней Цімашэнка абвясціла акцыю грамадзянскага непадпарадкавання і паведаміла пра гэта ў адкрытым лісце, якое было апублікаванае яе абаронцам Сергеем Уласенкам. Суд у Кіеве прысудзіў Цімашэнку ў кастрычніку 2011 года да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. У цяперашні час Цімашэнка праходзіць курс лячэння ў адной з клінік Харкова. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Наста Дашкевіч атрымала першае спатканне з мужам палітвязням Змітром Дашкевішам. Спатканне адбылося ў першай палове дня сёння ў гарадзенскай турме і доўжылася 2 гадзіны. Валер Каліноўскі.
Калі бралі шлюб у канцы снежня, Наста і Зміцер бачыліся толькі 10 хвілін. І вось зараз сустрэча працягласцю 2 гадзіны. Першая за 2 гады разлукі працягла размова і магчымасць зазірнуць у вочы. Наста распавяла пра тое, у якіх умовах адбылася яе сустрэча з мужам у пакоі.